Benvido, benvida, benvide a Café Derby 21. Nestes intres todas as nosas liñas están ocupadas. Por favor, mantente a espera, reláxate e disfruta do programa. Benvido, benvida, benvide, mantente a espera, reláxate. Por favor, nestes intres Café Derby 21.
Benvidas, benvidos, benvides ao Café Derby 21. Aquí estamos no día, temos que dicilo porque é moi importante para este programa.
Sí.
4 de febreiro, que non 15, nin nada disso. Ainda nos quedan dúas semanas de campaña electoral, que parece que comezou fai dous meses.
Sí, sí, sí.
Así que, tremendo. Como imos sobrevivir estos 15 días de campaña? Porque imos estar vivos cando se publique este programa. Grazas ao noso mellor producto galego.
Por suposto, o sea, moitísimas gracias de Leite, por un Leite A2 que nos vai axudar moitísimo. A pase o que pase, o día 18 ter unha digestión como Dios manda.
É moi importante, moi importante.
É moi importante saber digerir as hostias e as alegrías na vida, porque tampouco te podes flipar se as cousas van ben. E para iso máis importante é sempre ter Leite A2, porque a cultura hai que patrocinala, pero tamén o día a día.
Por fin existe un leite que non provoca problemas digestivos e ten a mesma estrutura que o leite materno. Nin engadimos, nin quitamos nada. Seleccionamos cun test as vacas que dan Leite A2 e conseguimos así o leite máis natural e saudable. Por iso senta ben, é máis saudable, ten un mellor sabor natural e é de maior calidade. De Leite A2, o mellor leite posible.
Pero bueno, con quen imos tomar sobre todo este leite de leite delicioso?
Pois imos tomar con unha persoa que vai ser perfecta para falar das eleccións e para seguilas. Ele é o director de Ouquegal. Iván Iglesias.
Moi boas, como estamos? Moitísimas grazas polo convite, así xa de primeiras.
E
se chego a saber que iba a ser unha promo tan fantástica da dos, porque é vos o patrocinador,
sí,
non?
Sí, sí, sí.
Pois pedía un café xa solo, xa abría isto e servía unha leite fantástica, non?
Claro, que cando imos por aí de traveling levamos os mini paquetins, os mini bricks, que non sei que é a palabra máis adecuada para este tipo de envase.
Un deleitiño, non?
Un deleitiño.
Un deleitiño.
Que son estes bricks escolares,
claro,
de...
En Portugal chamanlles leitiños aos de chocolate, non?
Os pequenos,
sí,
os
sí, levan así... Leitiños, pois de leitiños.
Por de leitiño, creo que está fantástico.
Branding.
Que non a nosa de leitiña, que nosa vaca... Esas sí que sabas cousas que pasan neste programa. Pero bueno, como ben adiantou Adri, hoxe imos falar de eleccións. Así en xeral.
Benidorm Fest, Operación Triunfo, estamos todos últimamente elixindo cousas.
La democracia.
Votando fatal,
wow.
Como a ser.
Democracia es múltiple, ¿no? Y
maravillosa. Estamos no mellor momento da democracia.
da eliminación do día 18, que hai que salvar a no, salvar a Alfonso.
Salvar a Alfonso, al 0-0.
Pero bueno, pode pasar como Gote, cando Gote 2 gañou Aitana canta Ainhoa canta la piedra y como cuando ganó Famous contra Alba Rech y Natalia Lacunza, igual puede ganar José Ramón Besta. De repente.
Que dividan voto.
Dividen voto y al final voto demoscópico, PSOE.
Salvado por el televoto.
Cuidadito, PSOE. Eu creo que sorprende moitas veces, eh?
Sí.
No, desde logo que sorprende.
Desde logo que sorprende. Remontémonos a julio e...
Por favor.
E pensemos, pero bueno, a ver que pasa. Eu vexo que está interesante, polo menos.
No máis inmediato, na mesma semana xúntanse a última gala de Operación Triunfo. Non teño claro si antes ou despois da emisión deste programa.
Despois?
Antes.
Antes.
Porque é o luns, non?
O luns anterior, o luns de Entroido. Sería o anterior
claro.
O 19.
Vamos seguide falando que vamos a hacer una búsqueda en directo.
Será o 19 ou que sería o 11, no, 12.
Eu penso que é a semana das eleccións, a semana das eleccións.
19 de febreiro.
Ah, 19.
Este programa sigue vixente, salvarna, ganar Nayara. SMS.
Eu estou a tope, non estou seguindo moitísimo te, pero Nayara me encanta.
Por favor.
Además por ese tema orquesteiro que ten que a mí me vuelve loco.
É que empatizo muitísimo.
Totalmente, é que perfecta.
Vai tocar dos veces en Madrid, pero no verán seguinte xa temos en Galicia.
Eu non teño favorito nin favorita, pero sí que apoio perder Juanjo. Pero 0-7.
Algo así.
Hay como una tendencia de considerar un poco tóxico a Juanjo, ¿no?
Sí,
quizás.
Sí, como...
A ver, digo que no estoy siendo así
una persona que pasó por tantos programas, falta y pasar por el Café Derby. ¿Qué?
Ah.
é capaz de aprender galego só para vir, porque yo gusto ser protagonista.
Poñete, yo corte de expulsar a Juanjo. Cuando ven,
aparece aquí, vamos.
Venga, esto es lo que opinamos, claro, de ti. Cámbianos la idea.
Venga a defender o teu caso. En plan, no, no ven ninguén do PP, pero que veña Juanjo. Que más o menos é o mismo.
Muy parecido.
Bueno, pero van ser 18-19, datas muy importantes para o Estado y para o país. Y si queredes, podemos adiantar cales son as vosas ideas de cara a primeira delas, que é a do 18, eleccións ao Parlamento de Galicia.
Correctamente dito.
Y la Junta de este país también. ¿Cales son vosas sensacións? ¿Cómo estades respecto ás eleccións de galegas, digamos?
A ver, eu vexo que están interesantes. Como decíamos antes de empezar a gravar, día a día…
Mentira, porque aquí esto non hai nada de fora de micro.
Nada, en absoluto. Nada. Pero eu, o que vos puedo comentar é que cada día teño unha sensación diferente. E pásame igual que cando… Bueno, na xerais estaba máis pesimista. Na xerais o resultado foi o mellor escenario dos posibles. Pa esquerda, evidentemente. E neste, eu creo que, se non é desta, dificilmente vai ser dentro de 4 anos, por exemplo. Entón, bueno, eu creo que o Bloque está no seu mellor momento e o PSOE parece que non dá remontado, e Sumar é tratando de rascar un pelín, un algo, e o PP ten nervios no corpo. Pero eu creo que o PP, claro, están acostumbrados a enfrentarse unhas autonómicas e dicir, bueno, unha campañita, pim pam, sí, e eso está feito. E desta vez teñen que xogalo, pero hai unha cousa que é certa, que non teñen asegurado que perden a maioría, de ningún xeito. Claro. Decir, pode ser perfectamente que se repita, seguramente baixando en deputados, pero bueno, que dos 42 que teñamos aos 37, 36 que teria que ter, é moita baixada, sobre todo cando non hai unha alternativa na dereita que divida o voto, non? Entón é complexo, e para ver que pasa, non sei que opinades vos.
Se tiveres que facer unha porra…
Unha porra de diputados así, tal, sí, cual.
Bueno, como queires facela, pero…
A ver, aproximada, pode ser. Con nomes, con nomes e apelidos.
A ver… Eu que, sempre que fago porra, aspecto de deseo máis que de realidade.
Claro.
Aquí podes facer, bueno, as dúas.
Na porra das xerais podo facer as dúas, non? Vale. Na porra das xerais acertei o deputado do PP.
Muy ben.
O resto non. Bueno. O resto non, que son uns tantos, pero…
Como sería ese parlamento?
Que sacaste o escaño de Paco Conde. Dixete, Paco Conde entra.
Paco Conde, este de aquí. Pero, a ver, eu creo que o PP… A ver, Democracia Lonsa non creo que vai sacar. Dá má sensación de que sí.
Entendo.
Eu creo que sí.
Vai sacar un. Vale.
Pode sacar dous.
Vin xente…
Convencida de que máis,
de que dous,
A ver…
Xente a que tomo bastante en serio,
Poñer, a ver,
es un matiz bastante, digo, importante, sí, nesta, claro, conversa,
digo,
claro.
Eu podo ver mores al que al quere dicir, Jacob me saca 30, digo, bueno, a ver.
Cuidadito.
Claro, Jacob é presidente.
Jacob é presidente.
Jacob é vicepresidente. Ojo, ¿eh? Cuidadito. Ojo.
Pero eu, o que vexo de DO é que…
Denominación de origen.
Eu que estaba pensando en Rías Baixas.
A ver… Mandou un candidato, o sea, eu vin, sobre todo no PP, un erro tras outro a hora de convocar as eleccións. Convocou unas crendo que pillaba, creándose a Sumar Galicia, o candidato besteiro, pois, formándose tamén, sí. Solo pillaba establecida Ana Pontón, non?
Que, pero por outra parte, leva establecida moito tempo.
Leva establecida moito tempo, efectivamente. Pero creo que, evidentemente, o tema dos peles pillou unhos de sorpresa. E o de plantexar a campaña no entroido, eso darlle a Jacome…
É curioso,
non sei, un balón de oxígeno grandísimo, porque el ten a capacidade agora de facer un entroido carayudo para xente nova e para tal, e te saca unhos votos, se sube a todos os escenarios que ponga en el entroido, que é lo que hace. El llega, se levanta, sube, di 4 cousas, que non é como Caballero que está a media vida, non. Di 4 cousas, recibe a ovación del público e se va. Eu coñezo unha rapaza que outro día chegou a Ourense e viu uno por primeira vez subir, flipou co fenómeno fan jacomino. Uh-huh. Pero, claro, a min pareceme unha estrategia un pouco tonta do PP, non? E si trasladamos votos das municipais, que non se pode facer, e Jacome non se presentou en todos os concellos da provincia, ten un 10% dos votos da provincia. Tamén polo bo resultado na cidade.
Claro.
Si se trasladan tal cual, ten 2 deputados.
Claro.
cando se, el presentouse en 2015 as autonómicas xa, e sacou en torno a un 5% dos votos. Con que manteña unha parte do que conseguiu nas eleccións municipais e faga algo de campaña na provincia, eu creo que ten asegurada a representación.
Claro que...
Ellos quita o PP.
Non está tan claro, Non está tan claro, de feito, as enquisas dan que yo quita o PSOE. E que o PSOE leva un hostiazo en Ourense, pero... Que morro
claro,
todo.
Eu incluso coñezo perfis do BNG que... a nivel local apostan por democracia, quero dicir.
Já cometen votantes de todo o espectro.
Claro. Pasa un pouco o mesmo que en Vigo.
Sí.
Quero dicir, é imposible que toda esa xente vote socialista en autonómicas ou en...
É imposible. 60.000 votos que tuvo... Claro. No, é imposible.
Claro, que por primeira vez en bueno, a esquerda día, primeira vez en 15 anos. Eu aventúrome máis e probablemente a primeira vez en... Desde que a corrente centro-dereita ourensana se integrou no en APPP, por primeira vez Ourense volve a ter a carta de decidir que é o que pasa.
Sí.
E a xogada do entroido levo moito debatido sobre isto e é moi importante porque non é só darlle, opino, a Jácome a oportunidade de tal, é... impedir que o resto se presente, porque se ti estás en entroido e estás encarallada, a ti o último que te apetece é ir que che vexan, que, en plan, que ven besteiro, súdame o carallo, estou de entroido, en plan, hoxe fariñento, mañá, eu que sei, xa sabes.
Que non foron tan listos como para chegar a esas conclusións.
Pode ser que
non. Porque claramente a decisión de convocar eleccións aquí non foi unha decisión que ven de Alfonso Rueda directamente ou de calquera tipo de persoa super implicada coa sociedade galega e coa nosa idiosincrasia.
No, tal. Sí.
Eu creo que simplemente caeu aí e non se dan conta do importante que son esas datas
moito
para a vida diaria da xente, as decisións que pode tomar despois. E que chega a ser o fin de semana anterior, o sea, en pleno entroido, e a abstención era brutal, claro. O sea,
en Xinzo, a ver, porque en Xinzo ainda hai festa. Domingo,
claro, é que claro. Xinzo é o entroido máis largo do mundo.
Sí, e acaba entón, ese día.
Acaba
día 18.
É que, e a posibilidade de xuntar, eu isto non caíra, pero falando con Jaureguizar, díxome... Hai que pensar que a sensación da carallada tamén se traslada ás furnas, digamos, a votar. Que tú podes estar de carallada 5 semanas e chegar o domingo e dicir, pues, rematar a carallada, Jácome.
A broma final.
Sabes, e impedir que veñan candidatos de fora a presentarse. O BNG ainda ten algún, a Yariz, se non me equivoco, é do bloque.
Sí, sí.
Claro, ainda ten algún concello polo que ter un pouco máis de presencia, pero o PSOE, francamente, ten un problema en Ourense.
A ver, o PSOE ten a maioría das vilas ourensás, ahora perdeu Xinzo porque o PP apoiou a un partido local de alí, algo que xa teñen práctica en facer, ¿no? Como fixaron Ourense no seu momento. Pero ata aí pouco tiñan tamén a alcaldía de Xinzo. O PSOE ten bastante presencia nas zonas urbanas de Ourense, inda que non o pareza. Pero que disto de que no medio do entroido se xa complicado facer campaña, que a xente estea pendente e tal, e que ao final estás pendente de estar na festa, e se hai un candidato que estea na festa, igual, eche sigo o rollo, igual sí que funciona, pero de outra maneira, non? E Jácome é especialista en eso. Jácome está visitando entroidos que nunca tuve interés en visitar, de feito tuvo leas con entroidos de Xinzo tal anos pasados por querer absorbelos en certa maneira, e este ano está pues, visitando todos. E antes de empezar o entroido foi orfachoso ali en Castro Caldelas e a min pareceme que a nivel estratégico é moi inteligente.
Claro.
Eu vi unha imaxe de Jácome chegando a un entroido de que lle tiraban fariña.
Xo de Xinzo.
É de Xinzo, non? Que estaba unha cara de asco de sorrindo, pero como este rollo señor Vance cando estaba en campaña.
Porque
sorrindo, pero a vez en plan...
Porque él non é tampouco un tío con un don de gentes brutal.
No.
Quero dicir, non é un ganamasas a nivel de tú a tú, non?
Sí.
Él é un tío distante, cordial, pero que igual pilla ya besteiro, pilla a broma, ainda sigue, fai nada tal, pero él costalle. Pero bueno, é tan personaje que con que vexas un vídeo del facéndolle eso, saludando, ainda que sea un pouco forzadamente, funciona.
E ti crees que se el tibera chave, a esquerda pode convencelo?
Levámoslo pensando así un tempo. E é complexo, porque polas os equilibrios que ten Jácome na deputación
claro.
E no concello,
claro.
Ten moito máis fácil pactar co PP.
Claro.
É moi continuista nese aspecto.
A ver, el tamén é pragmático. Al dalle igual. O problema é cando o bloque se pon tiquismiquis, que eu entendo que o faga,
claro,
pero
sí,
desde
sí.
o seu punto de vista, non? Cando o bloque se pon tiquismiquis por non querer falar con el e pues, complícalle os pactos que poida ter coa esquerda, non? Cando PP, cando quere, quere, e xa está. E xa se fai o pacto e non hai máis que facer. Entonces, si depende de la maioría pa un lado e pa outro, pode haber unha posibilidade de que haxa un cambio de goberno, porque tamén sería votar o PP da deputación, se houberase, podía ser a Xunta pa o BNG, o PSOE na deputación e el na alcaldía. Entón sería el cumplir unha das promesas que tuvo desde ata que colleu a alcaldía desde anos, que era votar o PP da deputación, cousa que el vendería tamén. Pero é complexo, porque tamén aí farías que as agrupacións locais de Ourense, do PSOE e do Bloque, teñan que retractarse moitísimo con como teñen feito oposición a Jácome.
Claro.
E tens que facer que traigan os sapos mantendo na alcaldía, a cambio da Xunta e a claro. cambio da deputación.
Claro.
É complexo. O máis fácil é que apoie a Rueda
e claro.
que manteña a menor na deputación e que eles lle aseguren uns orzamentos para funcionar no concello.
Uns bos orzamentos.
Os que lle cuadren a él, con entendo cunha boa partida de festas e de obras.
É importante.
Claro.
No, é que eso recórdame moito Mar Giró, eu admiro moitísimo a Mar Giró, ás veces tamén se equivoca, ás menos, pero ás veces tamén se equivoca, pero ten unha moi moi boa entrevista en el sentido de la birra, a primeira, que ten dúas, na primeira.
Preciosa.
E isto máis en relación co tiquismiquis que pode ser o Bloque Nacionalista. Que eu entendo perfectamente, porque é un partido que funciona moitísimo por ideoloxía e polo libro, digamos, das normas, e que lles costa moitísimo retractarse.
Eu creo que se entende de tiquismiquis, que non o digo sí, para digo no. que, bueno, pues son que decir, firmes no seu, e vai para ben ou para mal.
Teñen unhas conviccións e mantéñense aí.
Sí, sí, sí.
Respecto, vamos, totalmente, e todo o mundo sabe o que hai na miña casa. Pero Mar Giró ten unha cousa moi certa que tiñen nesta entrevista, que di, mentres os da esquerda facemos conferencias, dúas semanas de falar entre nós, logo chegamos a unhas conclusións, publicamos un paper, chegamos á revista e ao final non hai acuerdo, en todo eso, o fascismo xa está na casa. A dereita xa volveu pactar. Claro. Non houve nada máis que chegar, falar canto queres, tanto, toma, veña. Donde dixeche digo Diego.
Claro. Sí. Retráctate,
sacamos dentro de dúas semanas unha campaña, aquí olvídase todo e xa está, todo o mundo tal. E sempre nos liches, vou imitar un pouco que di Mar Giró neste tal, que di, bueno, sí. según...
O artículo 4 sí, do Manifesto Comunista,
do Manifesto Comunista,
durante 3 días.
Se sacamos el segundo sexo, este candidato, tal, sabes, como... No. Mira, primeiro vamos amigarnos, vamos chegar
demasiada
a un tal.
Demasiada teoría e pouca práctica.
Despois xa negociaremos dentro e vamos claro. a ver o que se pode. Un pouco, supoño que Pedro Sánchez escoitaría ese programa e diría hai que facer goberno, porque despois xa teremos os problemas, pero primeiro vámonos xuntar.
É necesario que a esquerda faga eso tamén, en plan…
E considero que sí.
Que ao final é o que conecta co Cidadán da P. En plan, non podes gobernar só pa xente de que vive en Malasaña.
Quero dicir, eu creo que en Ourense… Que primeiro joderíalles, pero que o entenderían. É dicir, se o obxectivo final, en plan, Mario Bros, se despois de ganar yo o malo de todo, aínda chega o villano superior, porque tú pensaras que acabaras o xogo, pero aínda hai un villano máis fuerte, pois o normal é facer todo o posible para derrotarlo. Neste caso, é a Diputación de Ourense.
Pode ser, sí.
Eu creo que si se explica, tipo, o gran obxectivo era este. Pero bueno.
Si se explica seguindo os personaxes do Mario claro. Bros, eu penso que todo
é complexo, porque o electorado de Ourense tamén está dividido entre a xente que non aguanta Jácome e a xente que lle gusta moito.
Claro.
Que decir, hai moi pouca xente que poda matizalo e diga, bueno, tal. Hai xente que dice, este tío no, e xente que dice, joder, Jácome polo menos fai cousas, non? O podes ter xa un pouquiño tal, pero... E o problema é que é un tío moi inteligente. E se lle das esa posibilidade,
pero está moi subestimado,
Está
moi subestimado.
Eu non o subestimo, Para min é moi hábil, moi hábil. E o tío, a máis, indo outro día xa vino claramente cando empezaron a campaña en Ourense a pegada de cartéis e todos no mesmo sitio. Todos os partidos no Parque San Lázaro. E xuntarse todos é un ambiente moi curioso, porque están
claro.
a máis ao lado. Está Democracia de Sano, co Bloque, aquí está Sumar, Espacio Común, co Pachi Vázquez aí, bueno, aparto o micro. E ali, por exemplo, DO leva autocaravana mítica deles, Levo ahora un carromato para ir no disfrutar de dentro.
Leva panorama.
Pinchos, licor café.
Oh,
e música.
Eu podo votar desde Coruña Democracia por esa.
Pero é que eso é o PP antigo, o PP
claro,
de
sí, clásico.
As cousas que cousas que funcionan, hai as que deixar funcionando.
E o PP está deixando eso atrás. O PP está sendo menos PP de Galicia que nunca.
Porque non saben onde están as feiras. Non teñen o calendario das feiras.
Debían telo.
Debían telo, pero non sei quen quedou con ela. Rafa Cuiña. Teno Rafa Cuiña e
no partido que non o comparte.
No partido que vaya nestas eleccións xa lle dá ese partido.
Pero el Jacome está asimilando esas prácticas moi naturalmente. E eu creo que si el decidir a Xunta tal e lle manter na alcaldía, temos Jacome para moito moito tempo,
O noso particular Donald Trump.
Sí, fan
de Donald Trump. E non se posicionou co tema Milei, pero
Cando non te posicionas é por algo tamén.
Bueno, sí, saltou Argentina na conversación, que nestas eleccións tamén te...
Ah, bueno, claro.
Ah, polo tema do voto, non estou moi enterado.
Que de, bueno, porque... nas eleccións xerais sí que cambiou un deputado, ¿no? En Madrid, creo que fora.
Creo que
ese foi o voto exterior.
O voto
sí, o voto exterior este, porque agora creo
Debió
que
moito
máis sinxelo, non?
No, que... doio PP. Foi porque acertei eu os deputados do PP, 137
de gozo. Ah, é verdade, sí. Por en Madrid, que cambiou un.
Cambiou un, sí, sí.
En Galicia podría cambiar, claro, porque en Argentina enténdese que...
Argentina, o sea, o voto exterior saiu outro día que son 220.000 ou 30.000 persoas.
É que casi un cuarto da población.
É unha bastada.
A mí parece unha barbaridade.
Ourense é un tercio do censo electoral.
Claro, é que aparte Ourense é o rollo.
Pero...
Para mí, cando leves 4 anos fora de Galicia, xa non votas. E cando leves 4 anos dentro, votas.
A mí, se os meus curmáns que viven todos fora non poden votar, eu, non.
Home, é curioso porque cando se discutiu isto fai uns días en Twitter, era un comentario dunha rapaza que dicía algo tipo, non, eu pois debería ter a nacionalidade tamén española e tal, dicía, os meus avós son galegos, eu nunca pisei Galicia, nin vou facelo, ademais. Penso que dicía algo así.
Sí, sí.
Dicía, pero sei como viven os meus curmáns. Non teño moi claro a favor de quen era ese tuit. Quero dicir, non sei se o decían
ese plan... Para votar a sumar.
Para, pois iso, para votar... E digo, a ver, un pouco extraño que unha persoa que di que nunca pisou
Galicia.
Un lugar, que non ten pensado facelo, que a súa relación con ese lugar e coñezo a xente, en plan, joder, eu tamén coñezo a xente de Albania.
Efectivamente.
A descendencia dos emigrantes, claro. Moitos deles non teñen unha relación, claro. Ningún conocemento.
Ten incluso unha relación moi romántica, dos meus avós viñeron dese sitio e a imaxe que ten... a herdada dos avós.
Total.
Que non se corresponde coa que vivimos nos na actualidade aquí.
Ou peor, poden trasladar a visión política dos seus países de residencia a outro escenario político e pensar que aquí tamén é comunismo
a
libertad.
Lógica.
Pero, quere dicir, é como se miña nai que leva 35 anos fora da Argentina, pues, técnicamente podería votar nesta, claro. Se o quixera. Pero en plan, que sentido ten que vaya a votar se non vai vivir nunca na Argentina e leva 30 e pico anos fora dese país? En plan, para mí non ten ningún sentido. No. E menos sería aínda que votara eu, por ser descendente.
Ou peor.
Eso sería tal.
O suposto fillo que tens correndo pola cidade de Pontevedra. Imagínate. Pero,
é que non ten sentido. Para mí non ten sentido. E non o digo porque favoreza ao PP ou... Como se lle dá 3 de escanos ao BNG, dame igual, quero dicir. Non, para mí non ten sentido. Ti tens que votar cando te estás votando aparte para influir na tua vida.
Sí.
Como está influindo na vida nosa unha persoa que non pisou Galicia en toda a súa vida? Que de coña, joder, peor que o televoto de Eurovisión.
Efectivamente.
O curioso é o contraste con que xente que se censou en Madrid porque foi vir para ali non pode votar nas galegas.
Claro,
eso é
xente,
claro.
Un tío de Vigo que vai, o que sea, a Valencia a traballar e censas ali non pode votar nas galegas.
Efectivamente.
E ao mellor está ali de paso, que quer estar ali 2 anos e logo volver.
Sí. Quen sabe, ou foi ata aí 3, pero bueno, ten unha relación un vínculo moito máis forte que alguén que está en Argentina.
Total, total.
Por mera cercanía. Hoxe estás en Alicante e ahora se chegas en 5 horas, gracias a Lave, fantástico. Pero, eu que sei, polo menos entendo que algunha visita a Galicia farás.
Sí.
E terás contacto coa familia tal, que bueno, podes ter de Argentina, pero eu creo que non é o mesmo, sobre todo cando falamos de descendentes de emigrantes.
Sí, sí. Claro. E o tema está...
Eu estou a favor de que se fagan políticas porque esa xente quizáis poda
volver,
vir aquí, ter unha oportunidade aquí, como están facendo eu. O ano pasado fixen un máster aquí na facultade e había moitos que tiñan unha beca da Xunta para xente no exterior, sí, o sea, para galegos que están traballando fora ou tiveron que ir fora, ou para descendentes de galegos. Sí. Eu xa non o vexo mal.
Si, sí, aí fai un programa este de retorno e
sí, sí,
que poña traballa na hostelería.
Ven aquí e claro, non ten nin idea, nah, a parte nah. da imaxe de Galicia.
Claro, claro.
Que eu tiña un compañeiro que un tipo crack, pero el recordaba Galicia pola bandeira que tiña na casa da súa abuela, porque el decía que a súa vida, o sea, na súa vida estaba moi presente Galicia, pero ata vir aquí non preguntou como é a política aquí, que pasa co PP, por que o BNG, como funciona isto.
Claro.
Non sabía, non tiña ni idea.
Claro.
Normal tamén.
Normal, normal.
Porque é arxentino. Claro. Pero, claro, que unha persona que ten ese desconocemento poida voltar, pues,
se ainda foron como o mellor descendente da historia, Fidel Castro, fillo pródigo de
Láncara. Ese nunca se lle negou o voto.
Por favor, de feito, ainda o deberá ter. Ainda morto, ainda deberá ir alguén votar por Fidel, e eu sei o que votaría
Ana
Fidel.
Ana Pontón leva dúas papeletas.
Efectivamente. Autorizada por min, presidente da Junta Electoral. bueno, eu voume tamén a aventurar, xa para ir pechando un pouco o tema da política, porque as eleccións son unha cousa así moi, moi vital. Eu aventúrome e eu digo que hai continuismo, non hai cambio en San Lázaro, sí. Tristemente, doeme decilo,
San
pero…
San Caetano, non?
En San Lázaro tamén.
En San Lázaro, sí.
En San Lázaro non pode haber cambio.
En San Lázaro sigue Compostela 1, Don Benito 0.
sí, San Caetano. San Lázaro, pues San Lázaro é un barrio de Lugo, sin máis.
E un parque de Orense, onde se faría pegada de
cartéis. Ah, joder, pues por eso se me quedou impregnado.
Quedou aí pegado,
sabes?
Sitios importantes.
Eu diría que van ser 38 PP, rollo la minimísima, porque é o que distí, que o PP baixe 5 ou 6, eso é muitísimo perder,
E se saca de O, teria que baixar a 36.
É muchísimo perder. E digo unha cousa, van ser 38 PP, un Democracia Ourensana, non lle vai servir de nada. E van o joder, aparte, despois de sacar esa, en plan, sacaxe nos votos de Ourense, pois jodes, temos a maioría, e se tiñas poucos cartos, vas ter menos. E o Bloque vai chegar aos 21, e o PSOE vai baixar 13-14 e vai sacar o seu peor resultado histórico.
E Sumar, pensas hostia, que entra? Bueno,
sí. Sumar non vai chegar.
Restar.
Si o PSOE ainda baixa máis...
Xa nem pregunto por Podemos porque é unha
cuestión... Gonzalo Caballero vuelve con su bandera e dice...
Yo tenía razón.
Yo era la solución a esto. E Besteiro...
Eu vexo como a ti, eu penso que sacar 39 e o PP por aí.
A ver,
Democracia
faltan
un...
tres días.
Claro, nos temos...
Estamos a tempo.
Se pasou alguna cousa nestas dúas semanas.
Acá, semanas...
Tipo, un vídeo sexual, unha acusación de algunha escola ou unha cousa así polo estilo.
Controvertido, estas cousas que poden pasar.
Condenaron a TVG por difamación ou cousas sí, que hai moitísimas posibilidades. Bueno, que non se tome isto en serio.
Ficcionalo tamén. Hostia, Dana Pontón non o esperaba.
No, claro. Pero bueno,
Besteiro... especialista canto dá?
¿Eh?
O especialista di que é o especialista canto das?
Eu creo que vai haber 37, un de Democracia Ourensana, e que o resto vai ser pa esquerda. Non sei, non teño claro se Sumar entra. Pero o Bloque, eso, 21, 22...
Mais é moi complicado tamén.
Pero dicen que está disparado, ¿eh? Dicen que está, no sé, son cosas que escucho.
Dios, BNG 33.
La 33.
37. 37 BNG y Ana Pontón negociando con Jácome para gobernar en solitario.
Paso de los socialistas.
Verás si pasa. Pero bueno, eu nada, remato con que van dos ou tres días de campaña, Besteiro xa tivo unha cagada con maquillaxe e con comentarios.
Malo que o publicaran ainda por riba.
Claro, encima...
Pesinega dice, este es un clipardo.
Esto es un clipazo. ¿Sabes qué pasa? O mellor, teño unha teoría de que xa conversaron entre eles internamente e están facendo un pouco Yolanda Pedro, actitud electoral de Ana Pontón super profesional, non se baixa a lama, non se vai encochar, e Besteiro literalmente Rottweiler sin bozal.
Creo que dicen que debería pasar no debate que xa pasou, claro, xa o vimos.
Por supuesto.
Claro. Tremendo debate.
E que ganou Sumar, sorprendente.
Pensei que gañara Podemos, pero bueno, Podemos lo debatir.
Eles no. pero bueno, penso
que
sí, 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 van. Penso que Besteiro vai ter así a actitude máis de roubar no PP, porque o bloque esa traslación era moita máis complicada.
Hombre, hai xente que facelo, porque quero dicir, se non os deixas en competencia absoluta.
Eu creo que están intentando facer, cos vídeos que fan, o vídeo este de Best na Furgalla.
Sí, pinchou a rueda.
Eu creo que ten detalles aí, por exemplo, o bilingüismo harmónico. Hai un momento que cando saluda para atrás, hai unha que dice moi bien, ou non sei que, como vamos, moi bien, todo bien. Quer dicir, oye... Normalmente nun spot do PSDG non se faría nas eleccións galegas. Pero entendo que eses detalles están pensados.
Sí, eu penso que
creo
tamén.
Creo eu,
Penso que tamén. E nada, digo que eu quedei sen alcaldesa por culpa disto, que me achimparon pa Xunta de Galicia. Estamos de luto en la mejor ciudad de este país.
Creo que xa outra alcaldesa.
Bah, pero estou falando dunha persona de verdade que se dedica á política, non a concejala de urbanismo. Nada. E pola miña parte, a porra queda aquí. Non hai cambio, todos tristes, boa, 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 boa. E...
Eu tamén.
No, é curioso o delirio colectivo no que hai como un momento de moitísima esperanza, pero acabámonos de xuntar. Catro persoas dicindo, todo vai quedar igual.
Pero eso é curioso. Eso é divertido, porque así se perde. O sea, xa se perde eso que ti pensas. Xa o levas pensado da casa,
esa
sorpresa,
claro,
pues celebra moitísimo máis.
Pero de todos xeitos, o lunes a votar todo Dios a Nayara e o domingo a quen que irades. Pero pensade que Galicia está indo en ruedines. Por favor.
Totalmente.
Más eleccións.
Párate.
Zorra a Eurovisión. Esto sí que temos recente.
A favor.
E a favor completamente.
A favor, sí.
Somos zorras.
Parece un temazo. É que eu penso que, aparte das eleccións galegas, que xa non sabemos que vai pasar, pero bueno, en fin. Estamos abrazando a nosa esencia como país. Que Nayara, abrazar a orquestra.
Por supuesto.
Ser o máis Xoni posible, que nos dé igual todo iso. No Benidorm Fest, o petardeo patrio.
Xoni moi elegante. A mí
no, por supuesto.
Unha Xoni ja. La Xoni máis pija.
Xoni bien, claro.
O de Benidorm este deste ano está ben, porque quer dicir, España vai perder sempre.
Claro, pero polo menos llevamos manda, algo claro, que abrazamos, ¿sabes?
O ano da que foi Chanel, que quedou ben, pero que dicir, non foron o que quería o público, que era o Rigoberta ou hasta
Bueno, Chuegues. Pero isto levamos como media hora de programa dicindo la democracia sirve, pero ahora no minuto 31 hai que dicir, a democracia no. Equivocase no,
a democracia, bueno, cabe ver, o ano pasado iba a ir noche entera, se fora polo público, non foi, tamén perdeu España, este ano vai o que quere o público, polo menos.
A democracia funciona se non está intervenida por un jurado profesional.
Claro.
Claro.
Te imaginas as elecciones con un jurado profesional.
Hostia. Mira, a veces penso que igual non era mala idea.
É que, claro...
É para que meten.
Nos... Saber o que é saber... Nos temos un bon gusto. Zorra é unha boa canción.
Sí.
Unha canción moi elegante. Unha letra...
É que é moi de aquí, eu entendo que un lituano dirá, pero isto...
Claro,
pero aquí vamos
a mí unha muller de 60 anos recauchutada, polioperada, me representa muchísimo.
Madre, o sea, totalmente.
Madre, ver, mamá.
Mamá.
No, en Eurovisión, tería que haber un punto de inflexión desde que gañou Salvador Sobral, que foi cunha canción cero eurovisiva.
Sí.
Bueno.
Vamos a ver, imos ter esta conversa outra vez.
Imos sacar o tema de decir vou morrer en tres meses e bueno, seguir dando conciertos.
Que son estrategias que funcionan claro. Unha vez.
Estrategia bueno, Fraga-Iri Barne. Me queda sí. Pouco, non me decepcionéis.
Sí que o de estou morrendo pude influir. Pero a canción era boa. Joder.
A ver, bastante...
Claro, pero son cosas que funcionan unha vez, senón é un horror. É que a gracia de Eurovisión son ortena.
Bueno, non funcionou con Ucrania.
No.
Que eso xa son outras cuestións.
Non vamos entrar no do país imaginario que sigue concursando en Eurovisión. Pero bueno.
Pero con Ucrania funcionou a pena.
A democracia ovesana do Golfo Pérez.
Aí sí que funcionou a pena con Ucrania.
Como?
Cando gañou Ucrania.
Claro, claro. Pero foi a mesma pena que Salvador Sobral noutra escala, quero dicir, me muero, nos morimos. Pero sí. Son...
Do singular ao plural.
Son os xemelgos dos Simpson. Que teñen tos e... Por favor, sabes?
Cando gañou Ucrania, que outra candidatura había que molaba? Eu non me acordo de
España.
Ser. Cal era a nosa?
Chanel.
Eso foi cando ganou Ucrania.
Sí, sí.
A outra era Inglaterra. Reino Unido sí. Era outra.
E era Reino Unido, quedou de primeiro unha cosa fea, un tío guarro.
Reino Unido, sí. O tío este de...
O melenas.
Pouco higiénico.
Loiro, sí.
Ese era TikToker.
Aparte disso, quero dicir... Sin talento.
Eso es esa maldad.
Claro,
que
pero se queremos dar pena en Eurovisión, podemos mandar a una persona de 30 años.
Ya mandamos un cego. Mandamos unha muller xitara descalza. Mandamos unha muller de 40 y pico anos.
O que tens que mandar para representar a España é un millennial que non pode pagar o alquiler e non se beneficia ningún bono. Eso sí que da pena.
Zorra. Zorra, que aparte é valenciana e ten moitos problemas de xentrificación e estánlle pechando. Pero bueno, España decidiu.
Está ben.
Agora temos que
asumir.
Esta vez tamén houve, era o contrario do que quería o público.
Non, esta vez sí era o do público, creo, non?
Ganou o público, pero eu non o vi porque estaba, isto é certo, estaba vendo la 2.
Debe ser
unha película, unha película francesa con Denis o de As Bestas.
Moi ben.
Falando francés non lle pega nada.
Pero que caíche aí e dixeche, isto mola máis.
No, cheguei tarde a casa, xa estaba posta, deu moito medo cambiar. E despois sí que chegamos para ver a vitoria de Nebulosa e deu unha sensación de que había un empate que tuveron. Despois estive enchevellando por aí investigando, hubo un empate que tuvo que desempatar o xurado.
Entre Nebulosa,
San Pedro.
Ah.
Bueno.
Que a mí me gustaba, era un rollo Salvador Sobral, bolerito, tal. Outra.
No, mira, esas cousas é que non funcionan, son aburridísimas, xa está.
Claro, que pasa, é moi perfecto, unha ejecución perfecta.
Pero mira, muy xa que imos perder,
o tema
moi poca emoción.
Pero o tema da democracia este, parece moi interesante.
En xeral.
Que dir, a xente sempre, o voto popular, vota ben. Ou necesita, home, na selección non, pero neste tipo de cousas.
A ver, ganou a Maia.
É necesario un xurado para poñer un pouco de orde.
A ver, neste tipo de concursos vota máis por unha emoción que por analizar. Cando foi tan xugueiras, oye, tamén era a miña opción e tal, pero era por unha emoción colectiva galega,
claro,
que foi masiva.
Un delirio.
Sí. Un delirio tamén, sí.
Foi o noso ano a guerra particular.
Sí.
Desde logo, foi un delirio. O T-17 foi, claro, un delirio, decir, en general.
Ana guerra, a democracia tiña sentido. Ana guerra votou a Agonei, na final.
Ah, bueno, es verdade, sí.
Unha persona que sí sabe cantar.
Que tiene, sí, tiene cojones.
Por eso digo, a veces a democracia pues padece de males comunes como eso.
No, concursos como OT que se manteñen as carpetas ao final.
Sí, sí.
Interesa que ao programa tamén, pero bueno, a audiencia tamén como que se sirva a sí mesma, ¿no?
Sí,
que
sí.
En función do que quere ver.
Sí.
Somos humanas.
Eu son un defensor do voto voto en plan entre profesionais e público.
É dicir,
porque o público non vota ben de todo. O xurado popular moitas veces, digo, o xurado profesional tampouco ás veces vota ben de todo.
Que, de feito, comentábase, dime si diretes, de que na primeira semifinal do Benidorm Fest o xurado tivo que cambiar todos os seus votos para que o público elixía non chegara á final.
En serio?
E tiveron que facer un arranxo rarísimo e repartiron uns puntos de xeito moi raro.
A ver, que todos sabemos que Radio Televisión Española claramente é o monstro, a sombra, sí, do Benidorm Fest. O sea, eso é.
A tipa está, que non sei que cargo ten, que é a mítica que sale cun bolso de España.
Ah, María, sí. Izaguirre.
María Izaguirre, sí, sí. Esa creo que é a que te maneja.
Sí, hai uns tejemanes.
Esa cae fatal, esa.
Así como punto.
Así como.
Decir, eu entendo que ti, como medio arxentino, impoñas un xurado previo ás candidaturas porque o teu outro país deixouse levar, que é probablemente o país máis paixoal de todo o mundo.
Nunca votou ben.
Probablemente. Veuse exaltado por un delirio colectivo.
Sí. Pero en Argentina nunca votaron ben, nin a esquerda nin a dereita.
No, no.
Pero tamén é verdade que votaras o que votaras sempre votaron mal.
É que tampouco tiña moitas opcións.
Claro, sempre votaron mal en Argentina.
Claro.
E sempre apelando a unha cousa emotiva. Sempre emocional.
No, o único voto que votaron ben é o voto en blanco.
Hubo que case pegarlle un tiro para que volveran a encarar as eleccións.
Claro.
É unha cuestión. Pero bueno, máis a lo de Benidorm Fest, Eurovisión, Nayara. Nayara ganadora. Juanjo, expulsión directa. Expulsión disciplinaria.
Expulsión a dedo.
Ojalá. Na vida tamén se fan moitas eleccións.
Tedes algún método pros e contras? Eu tive un momento vital no que non sabía decidir. Eu usaba unha aplicación no móvil no que ti metes opcións.
Vale.
Isto vale para todo, quero dicir. Calquera decisión vital ou a que bar vas tomar algo hoxe. Metes as opcións, dasse a ruleta e salta esta e dis palante.
Eu sou un defensor da aleatoriedade.
Teño que dicir
sí,
a vida é moito máis sinxela.
Aí volvo a poñer, hai que ter un xurado popular previo. Entre que son eu, en plan, non pode ser mil opcións se toca esta.
Claro, se non ten que ser,
claro, entre cinco opcións boas, vale, toca esta. Pero xa vas a unha cousa boa.
O popular decide que opcións son,
claro,
como catro,
claro,
e entón aleatoriedade.
E logo aleatoriedade...
Non, está moi ben porque hai algo moi justificativo. Ti cando tomas unha decisión, despois estás, debería haber escollido a outra por esta cousa. Se a decisión non foi túa, dis, claro, é que... Non é a miña culpa.
Claro.
Vívese moi ben. Este...
A mí tócame moito elixir.
Consello da amiga.
A mí tócame moito elixir as cousas. Se ti que és director...
Director ademais, eh?
Director, que eso, cuidado. Moitas eleccións tens que facer.
Desde logo.
Como faz?
A ver, eu creo, inda que... Haxe un momento no que tomes eleccións e vexas dúas moi igualadas ou que tú crees que... Se faz eses pros e contras, dice, pensar moito... Eu creo que sempre hai unha que prefires.
Claro.
Pode que non sexa acertado, eso non o vas a ver en moitas ocasións.
Eu de tirar a moeda, o último impulso de quero que salga cá.
Aí é onde vou entrar eu.
Efectivamente, pois pues entra ahora... Espera, hola, que tal, como está? Pero... É que eso, é o que dices tú, de lanzar a moneda como para decidir, e tú sabes que hai unha que queres que saia, ainda que claro, estén moi igualadas, es que é verdad que seguro que nunha desas opcións a que queres que toque tens que renunciar a cousas que te gustarían da outra, eu que sei, non? Pero creo que sempre hai unha. E despois, claro, toca xa pa andar.
Claro.
Pero eu creo que sí. Que, e a máis, hai decisións tamén tan... que, bueno, podemoslo falar despois, transcendentais, que eu creo que non te podes arrepentir delas.
Efectivamente.
Porque implican tantas cousas.
Claro.
Pero bueno, eso xa, por exemplo, escoller unha carreira ou traballar nun lado ou
noutro. Hai que somos expertos en equivocarnos.
Hai que asumir.
Eu creo que, a ver, eu non me podo arrepentir de ter estudiado a carreira que estudiei porque implicou moitas cousas.
Políticas.
No, eu estudiei audiovisual.
Oh.
En Pontevedra.
Fuerte,
comunicación audiovisual.
Inesperado.
Fixen o máster de xornalismo ano pasado.
Y... Aí tamén te equivocaste, claro.
No, pues o TFM ou que?
Ah, matrícula.
Como Rosalía, que hizo el mal querer.
No lo presenté. Ah. Empezó a crecer y dije, hostia, esto no me da tiempo.
Se me va de manos.
Se me va de las manos completamente. Pero, claro, y hubo un año que fixe en Osicu en Madrid y estuve en mal, pero coñecí unha xente moi boa. Entón, como te arrepintes de eso?
Claro.
Eso é complexo, non pa min, eh?
Igual sí, vos sí, sí.
Eu sobre a moeda, para dar un método de elección que a min funciona, me... Bueno, 2024 é o ano de tomar decisións, estou dicindo en todos os programas. 2024, tomar decisións. Pero aparte de que xa tomemos decisións, se algunha vez tes... Porque podes che dar a situación de que gustanche dúas cousas e tamén podes echar que deche que che den igual.
As dúas opcións.
As dúas opcións.
Tens que decidir e danche igual.
E danche igual.
Bueno, pero entón non hai presión aí, non?
No, pero é unha cuestión tan de indiferencia que en plan... Pff, e hai xente que está agardando a que te tomes unha decisión, pero a ti danche igual. Isto tamén se pode dar. E a opción da moeda é, das a moeda e tú dislle cara Café Mori, onde estamos xerabando en directo, Cruz, outro sitio de merda de Santiago, que non xa apetece o mismo, pero no fondo dache igual. Entonces tiras a moeda, sae Cruz e dices, no, vou a Mori.
Ah, sí, eso a veces tamén pasa un pouco.
Claro,
sí, sí.
Ese é un método tipo, dame igual, ah, non me daba igual.
Claro, claro.
Pero non sabía que me daba igual.
Totalmente.
O método de decisión é a propia aleatoriedade, non? Que digas tú, si
claro,
toca outra,
claro,
as a veces sensación miña xa será...
As veces, sabes, tindo un ter claro que che veña unha persoa que che diga, bueno, pues vamos aquí. No, vamos
pa
outro sitio.
Eso é o clásico, quedas con alguén para xantar ou que sexa, como, má, me da igual, apetece-me que era cousa.
Sí.
Pois imos a un italiano. Ah, no.
No.
Eso
no.
Por aí no paso. No.
Sí, é verdade, esa sí, é verdade.
Quero ir comer un cocido.
Claro.
Realmente.
Apetéceme sushi, por exemplo.
Vaya.
Pero bueno, sobre tomar eleccións erradas o da carreira interesante.
Eu que entrei na carreira xa como moi clara, casi entro cun fillo. O cal tiña que decir, tiña que ter as cousas
no
ben claras a idade, a vosa idade. Claro, é que non é un tema de que erres, é que non eres a persoa xa. Ainda podes cambiar moito na vida. Con 17 anos eres pequeno, realmente.
Sí. Eu penso agora e digo, guap, tolísimo que con 18 anos que teña que tomar unha elección tan importante como que vou estudar, no caso de que non mudes de carreira, durante 4 ou 5 anos ou máis, se te metes a cura, por exemplo. Hostia, e vai determinar completamente... a xente que vou, xa non o que estudas, porque eso
xa non o traballo, porque eso ao final
claro,
podes cambiar, pero
eso completamente, a xente que coñeces, as relacións que vas a establecer, os camiños que se poden abrir,
sí,
as oportunidades. Claro, penso moito en como de verdade que penso moito, digo que, pero isto é moi certo. Penso moito en como a aleatoriedade máis grande de ter un código postal e vivir nun edificio é a elección administrativa para acabar nunha escola e que nesa aula sexan os teus amigos.
Sí, eso é bastante fuerte.
Bueno, pues eso é moi fuerte.
Xa onde naces, xa é aleatorio. Quere dicir, a tua vida vai estar condicionada polo fogar no que naces. Quere dicir, xa é aleatorio dende o primeiro día que
tens de vida. A falsa sensación de libertad de elección. Eu escollín os meus amigos, no. Foi o teu código postal... Claro. Ou se estabas censado na casa dos avós para ir ao... Iso pasa en Lugo, que censante na casa dos avós ou en locais comerciais para ir aos colexios pijos
locais
do
comerciais,
centro.
Locais comerciais,
que
gracia.
Ah, sí, sí. Este é heavy.
A vida é moito máis aleatoria. A vida é completamente aleatoria.
E ao mesmo tempo moi preconducida. O sea, é aleatorio nacer nun sitio, pero sí. No momento no que naces nese sitio, xa todo é...
Condicionado,
claro,
a iso.
É condicionado. Dentro de ser todo moi libre, sí. Cando deixa de ser libre, xa é todo moi conducido. Non hai un termo medio de decir, pues vou ir para outro instituto. No, usted tiene este código postal.
Pero está guai pensar así, porque dá tranquilidade, ¿eh? Como eu xa non son responsable
pero,
de nada.
Por exemplo, moito se di, non, de que as decisións que tomas levanche por un camiño ou por outro, pero esas decisións van condicionadas tamén. É dicir, un traballo, ti acabas un traballo porque nese momento habíase posto casualmente.
Completamente.
Se estás buscando traballo noutro momento da tua vida, mellor acabas noutro traballo completamente distinto, eso vai condicionar moitas cousas, bueno, que todo é un efecto mariposa, digamos, non?
Pues estás poniendo moi metafísicos, eh?
Por suposto.
Porque se nos poñemos a pensar o que condiciona o tal, tamén o noso código postal ao nacer, que é aleatorio completamente, decide nos nosos pais.
Claro.
Se nos vamos claro. Para atrás, é decir...
Maldita evolución.
Aquí ainda non tanto, pero, por exemplo, remítome a Marta Veiga, que estivo convidado neste programa e que é amiga. Falábamos unha vez da importancia dos códigos postais nas cidades como Glasgow. O código postal determina o teu nivel de saúde.
Ah, sí?
Sí, porque non gozan os mesmos os barrios da mesma atención médica. Os edificios, tes, según o código postal, maior amianto, menos amianto... as
bueno, iso pasa un pouco aquí tamén,
aquí tamén
realmente,
pasa.
Claro.
Eu teño un centro de saúde, estes días estáse debatiendo sobre sanidade por cuestións varias, non?
Pero, lo que sea, por lo que sea.
Pero, y claro, nun debate outro día, creo que foi un que organizou Erguera aí na facultade ou tal, fixaron a prova de, para botarlle en cara ao DPP, de cando daba a cita no médico de cabecera a aplicación dos Sergas. E dabanlle pa dentro unha semana ou dúas ou tal, depende do centro de saúde. Eu podo pedir pa o mesmo día no centro de saúde que teño na Valenzuela
claro,
en Ourense.
Claro, claro.
Pero sí que depende, efectivamente, claro. Do código postal aquí tamén, non só en Glasgow.
Sí, sí, claro.
Atención, a mí sorprendeume, porque eu non sabía que o centro de saúde determinaba tanto o equipo que ten pesa. Cada centro de saúde ten isto, isto e isto, e todos son iguais, pero en absoluto.
E iso non os colles tampouco.
No. É o que podo escoller agora, e se me mudo ou tal, tratar de non censarme o máximo tempo posible noutro, porque estou a gusto no centro de saúde.
Claro.
Eu, de feito, non mudeime, pero non cambiei o centro de saúde.
Eu trataré de facer o mesmo.
O sea,
personalmente, porque
pequenas estafas da Seguridade Social.
Vaya.
E despois, tamén me preocupa, malamente, tomar decisións, facer eleccións, porque a vida ten demostrado que...
Claro, e co tema ese, facer eleccións é unha cousa que dá moitísima presión, é super agobiante. Sí. Entón, se pensamos que non depende de nós, como máis? Tranquilo, é como sí. Memes de Twitter de un anfibio decidiu comenzar a camiñar, uh-huh. Entón por iso teño que madrugar mañá. Pois, pues, xa está.
Se o chego collero agora me teño unha patada.
Non hai, onde vas, alma
vamos,
de cántaro?
Non hai nin lume.
Pero despois tamén a min pásame que sí que son tamén de tomar decisións un pouco como Ted Mosby, red flag. Que de unha señal, en plan, algo pasou e digo, pois teño que facer isto porque ou coñeces a alguén e dis la elegida. porque
nos remitimos a The Rapans, eso digo, o rollo.
Porque un pouco en plan, bueno, estánse dando as circunstancias... un pouco ou un traballo ou algo así, non ten que ser isto porque está se dando no momento xusto, despois pode ser totalmente equivocado, pero entras nun delirio non colectivo, senón individual
de, claro.
Neste caso, de isto é unha señal do universo. Eu penso que a veces a min pasan esas cousas.
Eu creo que non tanto. Eu sí que trato de fazer como dedicarme de relativizar un pouco as decisións. Algúnas que sí, pero hai outras que eu creo que no día a día temos que empezar a baixarlle un pouco e dicir que non nos condicionan tanto, non vamos a morrer, no vamos, sí. Non vai destrozar a nosa vida profesional cometer un erro, bueno, eu que sei, a veces igual sí, pero que se nos paramos a pensalo, non, eu non vivo, vaya, eu personalmente.
Pero no pasa o rollo este, xa falamos moitas veces do de elixir peli en Netflix, non? Somos unha xeración que temos unha complicación para elixir cousas que é complicado ás veces xa elixir tomar un café. En plan,
sí.
Non sei onde ir.
Meu pai pasa allí, meu pai consume moitísima ficción, non?
Sí.
E pasa allí que cando empeza a ver unha serie, unha peli, si non lle gusta, costa lle quitala.
Sí.
Como que ten esa intención de, joder,
teño que ver hasta el final. Sí, sí.
Eu xa hai tempo que dixen, no, mira, a mí mierdas non me vendes.
Sí, o sea, sí,
si
non sí.
Empieza a ver un truño,
e
a los 15 minutos non me tal, o media hora, bueno.
Sí.
Digo, adiós. E unha serie igual, digo, se teño que deixar no terceiro capítulo, chao.
Sí.
Pero aí xa tengo que ten, o sea, unha vez decide...
A min custame, sí. A ver, se unha serie son de 7 temporadas, 80
final.
Capítulos, sí. Pero se si son 3 temporadas, eu vexo 15 minutos e digo, mierdón, pero xa estou aquí. Eu tiro pa diante.
Tú tiras, sí.
Tiro. Porque
eu no,
é que logo digo, teño esta cousa aquí empezada e dame como ansiedade de verlo, sí, sabes? Como
ansiedade de verlo na interfaz de Netflix,
claro,
que está empezado,
e cale a solución era... porque non te deixan sacar a puta merda esa, pois eu vexo a serie entera. Digo, me da igual.
Eu non podo. Eu era como a vos e deixei de tal e agora son adicto a deixar series.
Muy ben.
Mira, teño clavado perfectamente que ali a primeira serie que deixei e non a volvín ver e era Empire.
Ah.
Sobre unha discográfica e tal. Eso foi convertiuse nunha cousa malísima de ver. Vamos, estaba yo facendo danos nos ancestros.
Chao.
E deixeina. E a partir de aí unha outra Westworld,
no,
o conto da criada.
Como bastante
Atlanta, en plan, todas. E Atlanta, en plan, non a deixei porque se chamala. Deixeina simplemente porque la vida te va llevando.
No, hay veces que no estar en un momento para ver una cosa.
Claro, digo, American Horror Story, pues sí. Comínme 6, 7, fuera, punto. Sí. Siguiente, pam, pam, pum. Y no pasa nada.
A todas las que diseches a tanta, sí que deberías devolver. Al resto, ya no.
No, claro, pero... o resto no, pero eso, cuento de la criada, pues no. Westworld, mira, cancelaron de puta
ay,
madre.
Mira, el cuento de la criada, es cierto. Esa, mira, Westworld continúen con ella, pero el cuento de la criada sí que no pude. Pienso que o meu gran éxito abandonando series.
O sea, y una victoria del feminismo, abandonar el cuento de la criada.
No, totalmente.
O sea, ganamos todos.
O sea, o gusto por encima, no sentido como.
Completamente. O sea,
sí.
Yo no voy a decir un ejemplo ahora. Pero da primeira serie que eu deixei é porque nese momento non estaba pa vela e que no outro momento sí que a collín con mellor gusto. Pero hai que hai momentos que non, hai cousas que non entran.
Claro. Sí.
Non probei o cuento da criada, teria que probalo.
No, tampouco, non me falta. Sí. Non me falta.
Eu non a recomendo.
A primeira temporada está moi ben, despois xa non.
Si, a primeira que vela como unha miniserie.
Ajá.
Esa está.
E foi non frustrarte co final e seguir adelante, sin mirar atrás. Sin mirar atrás. E logo, sobre tomar máis tal eleccións vitais, eu, ao mellor máis como a Carmen neste sentido, teño asumido que non determina nada. É dicir, tens que tomar as eleccións conscientes de que entrar nun curro, deixar de collelo, tal...
O sea, tens que actuar con cabeza na vida.
Tens que actuar con cabeza, no sentido de nos estamos todos máis próximos a pobreza do que a ser multimillonarios. É dicir, nos estamos a dúas decisións de rematar pedindo na rúa e a 35
a
de ser directivos de unha grandísima empresa.
Bueno, Iván no.
Iván no, porque é CEO.
O sea, es un directivo de unha grande
claro,
empresa.
Claro. Sí, o sea, sí. Eso non... Pero claro, despois, algo que... É que é como un desbloqueo, sabes? Quitelle o candado a este tal, todo da igual. Todo da igual. Non afecta nada.
Nada o que decidas, dices.
Nada.
Casa acabar onde estás.
Eu entrevistei a unha fascista impresionante, quero dicir, Pilar Cernuda. Increíble, eh? Unha opinóloga...
Carayuda.
Carayudísima de todo. E dixo unha... Claro, que pasa? Ten moitísimos anos. Ten máis anos que un puto bosque. Entonces, dice cousas vitalmente moi interesantes. E dixo meo de... Que quedei con iso, de la vida te va llevando. Ti tomas unha decisión, é dicir, eu curro de publicista e suspendín publicidade na carreira dúas veces.
Tampouco o profesor curioso. Era...
No, claro, o profesor non era tal...
Non era Don Draper, eh?
Claro, non era... Pero la vida me foi llevando.
Isto é o contrario á cultura do esforzo de que...
Totalmente.
De que
por
traballo...
tanto, tenes que vir todos ao meu barco, porque a cultura do esforzo non trae nada.
Non trae nada. Iso é o contrario completamente.
todos trabajamos.
Eso que dices tú, de que a vida te vai levando, é pensar que hai todo un contexto que influe moitísimo sobre ti. Porque a cultura do esforzo é o contrario, pensar que todo depende de ti.
Ti podes ir adiante nas adversidades.
Día a día, ante as adversidades, podes... No, hai cosas que no...
Claro, en plan, a mí as teorías estas de el superhombre, yo podré con todo, no, porque mañá... Mañá vas pola rúa, que ha hecho unha tella.
Sí, sí. Y a tomar polo cu,
comprendiche.
Sí, desde logo.
Y non te jubilas. Currito.
Bueno, no es igual tampouco, quen sabe. Pero
bueno, vaya. Nos ojalá no. Pero, non sei vos si... O sea, non é derrotismo, é asumir que...
É asumir, claro. Pero
que tanto poder.
É o que dicía antes, que dá moita tranquilidade pensar así,
sí.
Realmente.
É moi católico, por outra parte. En plan,
Dios provee.
Dios proveerá.
Dios proveerá. Bueno, hombre, hay un equilibrio siempre, pero tender, o sea, más eu, a eso.
Eu tiro porque eu sei que Adrián custalle deixarse levar pola situación.
No, eu creo na
Adrián,
eu creo na
deixarse levar dúas semanas e logo di, ah.
Claro, despois ansiedade.
No, eu creo na aleatoriedade do mundo, por eso tomo moitas decisións en aleatorio. Creo na aleatoriedade do mundo e creo que por moito que fagas, é que aparte o problema é que non depende de ti, en plan, que decir, se todo dependera do que ti faz, pero depende da xente que tes ao teu redor, da tua familia, dos teus amigos, dos teus xefes, dos teus compañeros de traballo, de non sei, de moitísimas cousas que determinan todos esos factores. Claro, se só dependera de min as cousas que fago e deixo de facer, pois ao mellor sí. Pero que dependo do mundo que teño ao redor, que non sei como va a actuar, nin que vai facer, nin deixa de facer.
Total.
E que quizáis, e ao mellor sei que xa vamos rematando, deixar de creer na toma de decisións de ante as adversidades, de eu contra o meu contexto, nos temelo máis asumido porque sí que nos xuntamos con xente de outros contextos, socioeconómicamente superiores, culturalmente... alonxados
inferiores.
Ou próximos, inferiores, ou o que sexa, e...
Dilo.
Burros, borregos, que tiran de carros, e que prosperan, e que te adiantan.
Sí.
Xente que merca casas coa nosa idade, que se emparella con xente coa que nos espántanos ou soñamos, crees?
Claro.
Generalmente espántanos, senón estaríamos...
Generalmente espántanos.
Con eles.
Pues somos insoportables. pero e non tes, o sea, tiveron o seu camiño e viñan de outro contexto diferente e ao mellor ti non podes acceder tampouco a ese contexto e o seu contexto soñado para ti sería unha cárcere da hostia, en plan, tu teixeiro personal.
Sí.
E aí foi ao mellor donde xorde o noso non desencanto, senón laissez-faire, tipo,
sí. Influe por moito o que lle pasa as que foron coetáneos vosos na carreira ou cousa así. Influe por moito.
No. A mí non.
Sí, a mí sí.
A mí sí, a mí moitísimo.
¿Ah, sí?
Claro, pero tiras máis maior.
Claro, pero ti
xa viras máis
mundo. Con xente que consideras similar, digamos. E dis, pois esta persoa que vemos igual dun entorno parecido, que estudamos
claro,
o mesmo.
Podo compararme con Manuel Javois.
Claro, eu mismamente con Carme teño pensado moitas veces.
Claro.
Ela e de Mario son moi de interior. De onde son eu, a xente non curra no brao. E de onde esti...
Somos uns explotados.
Claro, o sea, e socioeconómicamente imos a par, quero dicir.
Non currei na miña vida, e xente do meu alrededor, ata a idade de traballar, tampouco, sobre todo.
Claro, e respecto ao mar, sendo os dous do mismo nivel cultural, socioeconómico e tal, a diferencia vital é heavy.
Sí.
Entón, nin eu teria desexado traballar a idade de Carmen.
No, normal, non vale a pena.
Pero, claro, sí, ter entrado en contacto con outra xente e lá xa logo, pois, a xente rica da nosa clase faiche saber
bueno,
moi pronto.
Bueno, logo ti pensas igual que eres moi parecido a unha persoa e logo analizas a situación con distancia e dis, vale, pensaba que éramos iguales e que tiñamos mismas posibilidades vitais, digamos, pero de repente dis, esta persoa, pois ben, igual, pois iso é unha familia, pois xa de pasta, ou ten
claro.
Certos contactos, ou o que sexa, que son mil cousas que pode facer que dúas vidas que parecían que podían ser similares cheguen a ser completamente alleas.
Completamente.
Eu cando saín da carreira, pensei que iba a ter máis envexa nese sentido dos que estudaron conmigo. E en verdade, non.
Claro, que eu entendía a túa pregunta, sobre
burros.
Todo despois da...
Sí,
despois
da carreira.
Despois
da carreira.
Claro. Claro.
Bueno, sí, pero de velos en redes e dicir onde está este, onde está outro.
No. Envexas, non.
No, porque hai que mirar o panorama xeral.
Eu confío moito no meu camiño.
Claro.
E cando tome a elección de baixarme ou cando tome a elección de proseguir dun barco.
Non, e logo tema cando vemos sobre todo en que traballan os demais, que dis, ai, que traballo ten, que guai e tal. E logo penso o estilo de vida que levas a persoa en xeral, máis alá do tempo que vas traballando, digo, pois igual eu non quero eso.
Efectivamente.
Cando miro en xente, ai, en Madrid, cuántas posibilidades, e eu digo, vale, pero cal é o teu estilo de vida para ter esa posibilidade ali? Pois
por
igual
ejemplo,
eu non quero iso.
O de Madrid, cuántas posibilidades é para outro programa.
Bueno, si, sí, que son posibilidades
libertad
de trabajar
posibilidades.
Gratis.
Posibilidades de meterse codazos con un montón de gente, sí. Vamos, que no outra cosa.
Nos los tres, de feito, fomos na clase con unha persoa que entendemos sempre o vitalmente o percorrido que ten, pero sabemos de onde ven determinado. Entón,
focalizando o nome da persoa.
Sí. Sí, sí, sí.
Non entendín.
Los labios.
Non me entendiche.
Ah,
claro.
Claro.
Nepo baby.
Claro, nepo baby. Que facemos con iso? Non hai, non hai elección vital que supere esa barreira.
Non, claro.
E xa está, e asúmelo.
Non, non, é que
e a seguir.
Se eres unha persona nepo baby, rollo da igual que seas máis feo cun zapato, teña menos talento cunha pedra. Va a llegar.
Y puede ser que en algún momento te acusen de alguna cuestión nocturna.
Vas a ir para adiante.
Vas a ir para adiante. Y ahí está, ¿eh?
Sí, sí, sí. Luego sí que hay gente en nuestra carrera que viña de que hubiende, que viña, o que sei, que no tenía nada, tal, y llegó por su esfuerzo.
Completamente.
Incluso gente que quiere decir que no viña de mala familia, como puede ser nuestro amigo Gorka, que quiere decir llegó a donde llegó con su esfuerzo.
Con su esfuerzo. Y cual, y no me cambio por nada, ¿eh?
Cada vez no estaría en no su trabajo, trabajo chiringuito. pero bueno, fai muchísimas horas, trabaja como un, como sí, un condenado. Bueno, tal. Pero bueno, llegó también por lo seu. No hay que decir, no era un rapaz pobre, tal, pero sí que para llegar al tipo que hacer mucho esfuerzo y demás. Pero no teño envexa. Dos nepo babies tampoco teño envexa, porque vexo y digo, estás ahí por lo que estás. No me das envidia ninguna porque tampoco querría estar ahí. Quiero decir, si fuera nepo baby, no estaría ni trabajando. Estaría
no, claro,
en la casa
que me jode eso.
Claro.
Esa posibilidad de no trabajar y el hecho de hacer lo peor.
Claro, claro.
¿Qué hago, Diola?
Estaría montando una startup.
Una startup de una marca de moda,
claro,
¿no?
Un bar que se llama La Chula.
Vendemos un concepto. Bueno, entre el que
bueno,
la casa.
Pero este domingo todos a votar,
sí,
y a tomar elecciones, que son muy importantes.
Y el lunes también. Vamos a tomar elecciones, ven.
Claro.
O domingo, para que ningún nepo baby nos adiante por la autovía de la vida.
Eso es irremediable.
Eso es irremediable.
Eso da igual, eso como se ainda que goberna o Partido Comunista. Da igual.
Da igual.
Y el lunes íbamos votar para que una persona chonija. Para que gane por fin un achoni en España.
Muy bien.
Totalmente.
España, este país.
Ahora siento que acabamos de gafar o destino de millones de personas.
Completamente. Va a engañar Juan.
Totalmente.
Y nada,
pero bueno, aquí estamos.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Iván.
Muchísimas gracias
por
a vos, un gusto.
A todo Café Mori de Santiago. Moitas gracias a Deleite para alimentarnos, a Vinte para acollernos, a toda xente que nos escoita unha semana máis e unha semana menos.
Sí, e gracias.
Gracias,
queridos
a votar.
Amigos.
Gracias, Nebulosa, polo posto número 24 que vamos conseguir en Europa.
Moi agradecidas, efectivamente.
Moi ben.
Vale, un bico.
Ata a semana que ven.
Chao, chao.